Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo zvanično okončala nadgledanje nezavisnosti. Srbija ne prihvata nikakvu nezavisnost Kosova, izjavio premijer Dačić. Priština optužuje Beograd da navodnim novim saznanjima o trgovini organima vodi čistu političku propagandu. Srpsko tužilaštvo odbacuje takve ocene. Strani učesnici međunarodnog susreta za mir u Sarajevu govore za naš program. Zagrebački nadbiskup Bozanić prozvao je hrvatsku vladu zbog više poteza, od donošenja zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji do prećutkivanja partizanskih zločina. Srbija namjerava da zatraži novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo na svom 16. i posljednjem sastanku u Prištini potvrdila je da je okončano nadgledanje nezavisnosti Kosova. Ovom odlukom okončan je i mandat međunarodnog civilnog predstavnika na Kosovu. Međunarodna civilna kancelarija bit će zatvorena krajem 2012. godine. Od sada Ustav Kosova predstavlja jedini pravni okvir. Na svečanoj sjednici Skupštine Kosova obeležen je završetak nadgledane nezavisnosti. Iz Prištine Amra Zajneli.
Skupština Kosova pozdravila je odluku Međunarodne upravljačke grupe za okončanje međunarodnog nadgledanja kosovske nezavisnosti. Tokom svečane sednice na kojoj je prisustvovao arhitekta statusa Kosova, bivši predsjednik Finske Martti Ahtisaari, te međunarodni posrednici u procesu rešavanja statusa Frank Wisner i predsjednici brojnih država u svetu, rečeno je da je nadgledanje nezavisnosti okončeno, ali ne i međunarodna podrška Kosovu. Predsjednik Ahtisaari u svom obraćanju kazao da je došao dan za proslavu sprovođenja njegovog plana.
When I presented the plan, I knew that it...
Kada sam predložio plan, znao sam da prestoji težak i dug put, kazao je Ahtisaari, dodajući da je pre 5 godina njegov plan o statusu Kosova izgleda kao utopija, dok danas on predstavlja realnost koja je sprovedena, naročito za dobrobit manjina koje žive u novonastale opštine na bazi ovog plana. U ime Međunarodne upravljačke grupe, austrijski ministar spoljnih poslova Mihael Spindeleger kazao je da okončanjem nadgledanja na nezavisnosti poče i proces koji vodi na putu ka Evropskoj uniji. Ambasador Frank Fizi američki zaslanik tokom procesa pregovora u Beču istako da je Kosovo izuzetna država koja je zaključila raspad Jugoslavije, dok sada podvuka on potrebna su je nova priznanja i integracija u euroatlantske strukture. Predsjednica Kosova Tifeta Jahjaga je ovom prilikom kazala da je okončanje nadgledanja nezavisnosti prirodni tok kretanja Kosova i pravedno rešenje pitanja ideala za slobodu, nezavisnosti i demokratiju.
Vizioni un si popol.
Naša vizija kao narod i kao zemlja jeste Evropa gdje pripadamo kao kultura i civilizacija, da budemo dostojanstven i ravnopravan deo. Cilj svi nas jeste članstvo u NATO i Evropsku zajednicu. Mi kao država i društvo ćemo ispuniti sve preduslove, standarde i potrebne reforme da bismo ovu našu viziju što brže pretvorili u realnost, kazala je Jahjaga. Kosovski premijer Hašim Tači istako da se potpuna nezavisnost Kosova razlikuje do njenog proglašenja 2008. godine, obzirom da ona danas potpuna, a čiji je cilj euroatlantska integracija. Sad će međutim istakao da razvoj države još uvek ne ispunjava snove građana.
Donse, progresi male šenuar, da kemi bër shumë hapa për para.
Iako je zabeležen veliki progres, Kosovo 2012. još uvek nije Kosovo naših snova. Nije ono Kosovo koje želimo ostaviti u nasledstvu našoj deci. Sloboda i nezavisnost su uslov za razvoj, ali samo ono nije dovoljno. Obećavamo da ćemo zajednički raditi kako bi ostvarili naše ciljeve, učlanili se u NATO i integrisali u Evropsku uniju, naglasio je Tači. Tokom sednice kosovski zvaničnici su upomenuli goruće političke teme koje dalje ostaju izazov i posao okončanja nadgledanja nezavisnosti. Predsjednik Skupštine Jakup Krasnić kazuje da okončanje nadgledanja označava zrelost kosovskih institucija, ali je kritikovao pristup i angažovanje međunarodne prisutnosti, naročito na severu Kosova, ne samo nakon proglašenja nezavisnosti, već i od 1999. godine.
Ne i përmbushëm obligimet tona si pas paku sa Ahtisaari.
Mi smo ispunili naše obaveze iz Ahtisaarijevog plana, ali međunarodna prisutnost na Kosovu nije uspela da ispuni svoje obaveze na severu zemlje. UNMIK je 10 godina tolerisao mešanje Beograda i stvaranje kriminalnih ilegalnih struktura koje su i danas taoc građanskih prava i države Kosova. A na mostu Mitrovici je podignuta barikada kao simbol podele, izolacije, mržnje i pretnje, kazuje Krasnići. Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo je na svom 16. i posljednjem sastanku u Prištini potvrdila da je okončano nadgledanje nezavisnosti Kosova te da Ustav Republike Kosovo predstavlja jedini osnov za pravni okvir zemlje. Ovim se okončava i mandat Međunarodne civilne kancelarije koja je do sada pratila sprovođenje Atisarijevog plana, a na osnovu kog je Kosovo proglasilo nezavisnost 17. februara 2008. godine. Na Kosovu će međutim i dalje biti prisutnost NATO snaga KFOR-a, a svoj rad će nastaviti i misija Evropske unije za vladavinu prava EULEX. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Američki predsjednik Barack Obama pozdravio odluku Međunarodne upravljačke grupe o okončanju nadgledanja nezavisnosti Kosova. Istovremeno premijer Srbije Ivica Dačić izjavio da njegova zemlja ne prihvata ni nadgledanu ni nenadgledanu nezavisnost Kosova.
Sama ta priča da će prihvatanje nezavisnosti Kosova biti uslov za ulazak u Evropsku uniju je glupost. Kako nešto može biti uslov, što ne su prihvatile ni sve članice Evropske unije. Ovdje jeste uslov, što nije nikakva tajna, naših evropskih integracija jeste što veća relaksacija odnosa i otklanjanje tih problema koji onemogućavaju normalan život građana.
O novim tenzijama između Prištine i Beograda. Naime, Priština optužuje srpsko tužilaštvo za širenje propagande. Vlada Kosova odbacila je saopštenje tužilaštva za ratne zločine Srbije o novom svedoku ilegalne trgovine ljudskim organima na Kosovo. U tužilaštvu pak navode da je svedok nekadašnji pripadnik oslobodilačke vojske Kosova, te da njegov identitet zbog razloga bezbednosti neće biti otkriven. Oni odbacuju bilo kakvu vezu sa političkim prilikama, posebno ne sa završnicom nadgledane nezavisnosti Kosova, prenosi Miloš Teodorović.
U Beogradu pažnja je usmerena na podatke koje izneo tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. On navodi da tužilaštvo ima svedoka koji je učestvovao u uzimanju organa te da je reč o nekadašnjem pripadniku OVK koji je opisao kako je jednom srpskom zarobljeniku u blizini Kukeša na severu Albanije odstranjeno srce da bi organ potom bio transportovan na aerodrom Rinas kod Tirane. Srpsko tužilaštvo ne čini ništa drugo osim što širi propagandu, proizlazi iz odgovora koji je stigao iz vlade Kosova, ministar inostranih poslova Enver Hoxhaj.
Ta vest je propaganda, uobičajena za propagandu jedne zemlje koja funkcioniše po pravilima hladnog rata. Trenutak kada je ta vest objavljena, dan pre donošenja odluke o ukidanju međunarodnog nadzora nad nezavisnošću Kosova, pokazuje da je to samo još jedan pokušaj promiloševićevskih snaga u Srbiji da bace senku na ovaj istorijski dan za Kosovo. Mi smo imali informaciju nekoliko dana pre ovoga da će Srbija izaći sa lošim vestima o Kosovu.
U Beogradu premijer Ivica Dačić uz ocenu da Srbija ne prihvata nezavisno Kosovo, nadgledano ili nenadgledano, potvrđuje da već duže vreme srpski istražni organi imaju iskaze zaštićenih svedoka. Dodaje da iskaz koji je dospeo u centar pažnje nije jedini.
Očekujemo da međunarodna zajednica adekvatno reaguje, jer valjda su i srpske žrtve isto tako zaslužuju pravedno sankcionisanje činilaca.
Detalje poput mogućih novih iskaza, koji bi potkrepili sumnje, ne iznose u srpskom tužilaštvu. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić u izjavi za Radio Slobodna Evropa odbacio je svako dovođenje u vezu iznetih saznanja sa političkim prilikama. On podlači da ne želi da se upušta u diskusiju sa bilo kim ko se bavi politikom. Također na ovaj način ne želimo da ugrozimo odnose između dva naroda ili pregovore između Kosova i Srbije, kazao je Vekarić.
Naprotiv, mislim da ovim stvarima treba da razgovaramo, da ovakve stvari zajednički rešavamo, jer ovo su klasični zločini, znate, ono što mi imamo, a isto zaslužuje pažnju. Prema tome, daleko je to od propagande, a to će, vjerovatno će se vrlo brzo u to svi uveriti. Prema tome, stvarno već do sada je bilo puno politizacije oko ove teme i sada kada imate neke konkretne stvari, imate čovjeka koji učestvovao u tome, e sada je to propaganda Srbije.
Pitali smo ga i zbog čega se nije sačekalo sa objavljivanjem podataka do trenutka kada bi se moglo izneti više detalja, pa identitet svedoka, čiji je iskaz, kako navodi Vekarić, proveravan 16 mjeseci.
Prvo, on je veoma ugrožen čovjek. Način na koji smo došli do njega veoma je specifičan. Njegova ugroženost je do sada nas najviše opterećivala, zato smo ga prvo potpuno zaštitili, pa onda sa tim izašli. I konačno, hajde da vidimo da li i kako neko može da vrednuje to što je on rekao. Mislim da je to prava stvar. Hajde da otkrijemo da li je neko odgovoran za te zločine, bez ikakve, kažem, politizacije. Nismo izašli ni sa jednim imenom, niti ćemo izaći s imenom, kako potpuno informacije da kažemo ko je odgovoran za zločine. A to treba da se istraži, jel tako, to može samo sud da kaže.
Podsjetimo, prvi put trgovinu organima na Kosovu javno je pomenula posle odlaska sa dužnosti haška tužiteljka Karla Del Ponte u svojoj knjizi Lov, ja i ratni zločinci. Tu ona govori oko 300 žrtava. Za nešto više od dva mjeseca navršit će se i dve godine kako je u svom izveštaju izvestilac Saveta Evrope Dick Marty U vezu sa organizatorima trgovine organima doveo i aktuelnog kosovskog premijera Hašima Tačija. Istraga koju je vodio Euleks do danas nije urodila plodom, kao na istraga koju je na osnovu predmeta pronađenih u takozvanoj žutoj kući na severu Albanije, gde su navodno kidnapovani smeštani, 2005. pokrenuo Haški tribunal. Otkada je Del Ponte objavila svoje navode, njihovim tragom krenuli su i saradnici Fonda za humanitarno pravo na Kosovu. Izvršni direktor ove organizacije, Bljerim Bljakaj, izjavio je za naš program kako je činjenica da postoji jedan broj otetih Srba i Albanaca koji su prebačeni na teritoriju Albanije. O tome, dodaje on, postoje izjave više svedoka koje nisu potkrepljene materijalnim dokazima.
Znači imamo samo izjave svedoka koji su uglavnom članovi porodice žrtava koji su rekli da oni su došli do saznanja da su ti ljudi prebačeni u Albaniji. Međutim, mi smo proučavali taj dokument Dik Martija. Sada proverom imena tih navodnih žrtava mi smo došli do informacije da dve žrtve koje su spomenute u izveštaju Dik Martija su zapravo pronađene u masovnoj grobnici u Dragodanu kod Prištine.
Ubijeni na koji način?
Ne znam ekspertiza, medicinska ekspertiza, znači šta su izveli, verujem da su ubijeni. Ali ne mogu da verujem da oni su bili ubijeni na teritoriji Albanije i nakon smrti su njihova tela transportovana u tom periodu, kad je bilo stvarno puno vojske KFOR-a i UNMIK-a na terenu, da su oni transportovani iz nekih planina u Albaniji da bi bili sahranjeni ovde pored Prištine.
Uz to, Bljakaj podlači da bi utvrđivanje istine o onome što se eventualno događalo na severu Albanije pre svega koristilo kosovskom društvu.
Ja verujem da za razliku od perioda kad je objavljen izveštaj, do sad društvo je stvarno spremno da se suočisti.
Poslednjih godina spekulacije o nedokazanoj trgovini organima kretale su se od nekritičkog prihvatanja u delu srpske javnosti do potpunog odbijanja u delu kosovske. Time nije stvoren poželjan teren za nepristrasan odnos prema zastrašujućim navodima ni na jednoj strani. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata. U nastavku emisije o dijalogu i suživotu, Sarajevo domaćin 26. međunarodnih susreta za mir koji se održavaju pod motom Naša je budućnost živeti zajedno religije i kulture u dijalogu. Oko 100 verskih poglavara svih konfesija, brojni kulturni radnici i politički zvanišnici iz više od 60 zemalja razgovaraju o izgradnji poverenja i jačanju suživota u zemljama jugoistočne Evrope, beleži Zvijezdan Živković.
Amradoš Bajar živi u Belgiji. Ovaj student koji je porijeklom iz Mongolije član je zajednice Svetog Egidija. On kaže da je vrijeme globalizacije dovelo do krize u politici i ekonomiji, ali i do krize duha. Stoga je neophodno govoriti o značaju religije za savremeno društvo.
Smatram da se vodimo pogrešno mišljenje. Vjerujemo da smo individualci, da se jedino trebamo brinuti o sebi samima. Upravo je zbog te ideologije svijet u krizi. Poruka koju ćemo poslati sa ovog susreta u Sarajevu jeste da se trebamo brinuti o stanju našeg duha, a ne da uočavamo razlike. Međusobno se trebamo smatrati braćom i sestrama, odnosno članovima globalne familije. Drago mi je što se Međunarodna konferencija za mir održava upravo ovdje, 17 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini.
Rodom iz Ruande sa trenutnom adresom u Belgiji, Patrick Miruo je također aktivista zajednice Svetog Egidija. Rad u ovoj organizaciji omogućio mu je da putuje svijetom i upoznaje različite kulture i tradicije.
Ovo je moj drugi dolazak u Sarajevo. Drago mi je što ovog puta zaista vidim različite religije na jednom mjestu. Svi žive ovdje, to je lijep prizor. Već smo posjetili sve važnije bogomolje ovoga grada. Džamija, katedrala, pravoslavna crkva i sinagoga stoje u blizini jedna pored druge. To je izvanredan primjer kakav bi svijet trebao biti.
Megumi Wada je članica svjetske konferencije Religije za mir iz Japana. Za Radio Slobodna Evropa kaže...
Nakon sinoćnjeg otvaranja Međunarodne konferencije za mir bila sam posebno nadahnuta jer sam vidjela različite religijske poglavare na jednom mjestu. Kada sam u Sarajevo dolazila 1996. i 1997. godine, takav prizor bio jednostavno nemoguć. Smatram da ova međunarodna konferencija u Sarajevu pruža veliku šansu za susret bitnih ljudi. Također pruža mogućnost da se upozna istorija i naročito religijska raznovrsnost u Evropi.
Italijanka Sara Lago je višegodišnja volonterka zajednice Svetog Egidija. Ona svake godine pomaže u organizovanju međunarodne konferencije za mir, pa tako i ovogodišnje u Sarajevu. Bez obzira gdje se priređuju, kaže Sara, susreti su jedinstvena prilika da se ljudi upoznaju i diskutuju o brojnim pitanjima.
Izgraditi dijalog i mir u Sarajevu znači izgraditi dijalog i mir u cijeloj Evropi. Smatramo da je ovaj bosansko-hercegovački grad važan dio Evrope.
Rodom sa Šri Lanke, Tero Gnanarama, predsjednik je budističkog univerziteta u Singapuru. Tokom 20-godišnjeg rada u pedagogiji upoznao je mnoge studente, a naročito kineske i indijske budiste. Upoređujući današnji odnos društva prema religiji i onaj nekadašnji, Gnanarama uočava razlike.
Brojne nam životne izazove donosi savremeno društvo. Ozbiljnije trebamo pristupiti tom problemu. Danas je teško biti religiozan čovjek, pogotovo mladi. Više ih interesuje zabava i novi tehnološki aparati. Trebamo pronaći načine kako da čovjeka vratimo na pravi put. Ako to ne učinimo sada, ne znam kakva nas budućnost čeka.
Ljubav prema siromašnima, molitva i mir, pluralizam u budućnosti arapskog proljeća. Neke su teme panel diskusija koje su se odvijale prvog dana međunarodnog susreta za mir, čiji je domaćin Sarajevo. Susret koji čini serija od 30 panela bit će okončan sutra molitvama za mir na više lokacija u skladu sa različitim vjerskim tradicijama, procesijom mira te završnom ceremonijom u Domu oružanih snaga BiH, na kojoj će biti upriličeno čitanje i potpisivanje dokumenta Apel za mir Sarajevo 2012. U organizaciji ovog događaja učestvuju i Islamska zajednica u BiH, Srpska pravoslavna crkva, Vrh Bosanska nadbiskupija i Jevrejska zajednica u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Bila je to storija o verskom dijalogu i toleranciji, međutim u sljedećem prilogu čućete i primjer da crkva želi da ima i veći utjecaj u društvo i da nije baš tolerantna prema drugačijim stavovima. Naime, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić prozvao je hrvatsku vladu levog centra zbog donošenja novog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, uvođenja u škole zdravstvenog s elementima seksualnog vaspitanja, kao i prećutkivanja partizanskih zločina tokom Drugog svjetskog rata i nakon njega. Šta je o pozadini ovog Bozanićevog istupa najžešćeg u mandatu ove vlade, istraživao Eni Zebić.
Pred 25.000 vjernika okupljenih u Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici nedaleko Zagreba, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić oštro je prozvao aktualne hrvatske vlasti za provođenje, kako je kazao, kulturne revolucije, kojem vjeru i crkvu žele izgurati iz javnog prostora.
S jedne se strane donosi u najmanju ruku dvojbene odluke kojima se zadire u srž života pojedinca, obitelji i naroda, prikazujući vjeru nevažnom i nepoželjnom u javnome prostoru, a s druge se strane unosi sve veći strah u naše sredine.
Bozaniću smeta novi zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji, novo uvedeni zdravstveni odgoj sa elementima seksualnog odgoja u školama, eksperimentalno uvođenje građanskog odgoja kao moguća alternativa vjeronauku i prešućivanje istine o partizanskim zločinima tijekom i nakon Drugog svjetskog rata. Novinar Zagrebačkog večernjeg lista i izvrstan poznavatelj prilika u Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj, Darko Pavičić, kaže za naš radio kako se sada i kardinal Bozanić konačno pozicionirao u odnosu na pretežni dio visokog hrvatskog katoličkog klera, koji već ima brojne primjedbe na račun ove vlade.
Mi do sada nismo imali priliku čuti kardinala Bozanića da je ovako oštar. Dakle, on mora naprosto biti u tome dijelu svoga jata identičan kao i svi. Možda se čak malo i čuva, ili su mu čak i prigovorili, da je previše benevolentan prema ovoj crvenoj liberalnoj vlasti, jer su ga, ako se sjećate, optuživali on davno prije da je on sintagmom grijeha struktura 2000. dodao crvene na vlast. Doslovce su ga tako optuživali i same crkve. Prema tome, kardinal zapravo nije rekao ništa novo što mi nismo čuli od nekih drugih biskupa, što nismo čitali u Glasu koncila, što nismo čuli od nekih drugih svećenika. On je pobrojao taksativno te stvari i naprosto ih poslao vlasti kao jednu svoju poruku. Budući je on najistaknutija figura u cijeloj crkvenoj hijerarhiji, naravno da je to naišlo na vrlo veliki odjek.
I sociolog religije i bivši jugoslavenski pa hrvatski veleposlanik pri Svetoj stolici Ivica Maštruko za naš radio kaže kako se kardinal Bozanić priključio grupi hrvatskih biskupa koji se žele nametnuti kao vodstvo hrvatske političke oporbe i kako mu je osobno zbog toga žao.
Čini mi se da ne bi trebalo biti u naravi nadbiskupa, ustoji kneza katoličke crkve da progovara rječnikom jedne ideološke isključivosti koja čak u sebi nosi naznake mržnje. Meni su razumljivi njegovi napori da govori sa stajališta katoličkog moralnog nauka o nekim aspektima društvenih zbivanja. To je razumljivo. Ali su kvalifikacije i etikete koje daje zastupnicima drugačijih stavova, mislim na vladu, državno vodstvo i slično, te etikete, te kvalifikacije prešle su granice dobrog religijskog i dobrog građanskog ukusa i ponašanja.
Koji je, prema doktoru Maštruku, motiv za ovakve istupe drugih hrvatskih biskupa, a sada i kardinala Bozanića?
Umjesto propovedi evanđelja od hrvatskih biskupa slušamo zapravo političke pamflete kojima se želi prikriti činjenica da vodstvo Hrvatske katoličke crkve zaboravlja svoju religijsku funkciju jer je okupirano svojim financijskim i materijalnim probitkom.
Ako se već kardinal Bozanić želi baviti poviješću, Maštruko mu sugerira još jednu temu.
Kao bivši krčki biskup, biskup sa Krka, mogao bi progovoriti nešto i o ulozi, povijesnoj ulozi Svete stolice u Dalmaciji za vrijeme Mussolinijeve vladavine.
Mediji špekuliraju da je ova pojačana retorika vrha katoličke crkve u Hrvatskoj u kontekstu prve posjete premijera Zorana Milanovića Vatikanu, koji još nije službeno dogovoren, ali očekuje se koncem listopada. Naime, špekulira se da bi Milanović tada s papom Benediktom mogao načeti temu revizije međudržavnih ugovora između Hrvatske i Svete stolice, koji hrvatski proračun godišnje koštaju oko 250 milijuna kuna, nešto više od 33 milijuna eura i smanjenja proračunskih izdvajanja za crkvu. Iz vlade poručuju da teme razgovora nisu definirane, dok Maštruko kao bivši veleposlanik u Vatikanu kaže kako ta tema ne može biti otvarana u razgovoru sa papom Benediktom ako na nižim razinama već prethodno nisu napravljena 3-4 pripremna koraka. Pavičić pa kaže kako u situaciji kada imaju toliko drugih problema, hrvatskoj vladi možda i ne bi bilo pametno na toj temi ulaziti u sukob sa vrhom katoličke crkve. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org.
Ekonomske teme. Srbija namjerava da zatraži novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom i sprovede antikrizne mjere kako bi izbjegla grčki scenario i ulazak u dužničko ropstvo. Delegacija MMF-a opet je u Beogradu, a prvi korak koji je vlast preduzela je paket antikriznih mjera. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Misija MMF-a pet dana će razgovarati sa predstavnicima vlasti u Beogradu o makroekonomskoj situaciji u zemlji kako bi procenila da li Srbija ispunjava uslove za novi aranžman sa tom financijskom institucijom. U danu dolaska MMF-a vlada Srbije usvojila je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu i listu mera koje bi trebalo da spreče finansijski kolaps Srbije, od kojih su najvažnije povećanje poreza na dodatu vrednost sa 18 na 20%, povećanje akciza na duvan i drastična smanjenja troškova, što bi zajedno državi trebalo da uštedi oko milijardu evra. Premijer Ivica Dačić poručio je da vlada namjerava da zaštiti najsiromašnije i obećao da niko neće ostati bez posla.
Ali u narednih šest mjeseci ili godinu dana plate i penzije neće moći da rastu kako smo i najavili, već mora da dođe do određenog njihovog realnog usklađivanja u skladu sa ovom situacijom u kojoj se nalazimo. Cilj ovih mjera je da zaustavimo krvarenje, da sprečimo bankrot.
Dok vlada pokušava da zakrpi rupe u budžetu u kom nedostaje više od 2 milijarde evra, uz rekordan deficit konsolidovanog računa od 7% i javni dug od 55% bruto domaćeg proizvoda, sa 12 novih zakona u kom značajnu stavku predstavlja i spisak raznih državnih agencija i direkcija koje će biti ugašene, kao slamka spasa čini se moguća pozajmica od MMF-a. Vlajko Senić, državni sekretar u Ministarstvu financija, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi Srbija sa MMF-om u oktobru razgovarala o potpisivanju novog aranžmana koji bi bio vezan za budžet za 2013. godinu.
Pa o vrednosti se za sada ne može govoriti, treba prvo doći uopšte do saglasnosti o aranžmanu, tako da je u ovom trenutku za nas prioritet da u potpunosti otvorimo karte kako je trenutno stanje u javnim finansijama, kakvi su naše planovi za narednu godinu. Mi ćemo zbog toga činiti sve da pre svega predstavimo konkretno našu rešenost da dramatično smanjimo deficit za 2013. godinu.
Poslednji aranžman Srbije i MMF-a sklopljen je krajem septembra 2011. a zamrznut je u februaru 2012. jer se odstupilo od dogovorenog fiskalnog programa. Sadašnja vlast otvoreno kaže da je taj sporazum propao, a da će novi zavisiti od sprovođenja zacrtanog. Ekonomista Saša Đogović tvrdi da je prvo neophodno napraviti rez u javnom sektoru, koji svuda u svetu podrazumeva i otpuštanja viška radnika.
I onda možemo očekivati određeni aranžman sa MMF-om. Ovo što se radi rebalansom budžeta, to je Andol efekat. Znači, samo spuštate ovu temperaturnu groznicu, odnosno malo je hladite, ali niste izlečili bolj kod koje boli ova zemlja.
Koliko je Srbija u teškoj situaciji pokazuje podatak da je za pokrivanje budžetskog deficita i otplatu javnog duga ove godine potrebno rekordnih 4,4 milijarde evra, dok se samo za plaćanje kamate troši tri puta više nego na kompletan agrarni budžet. Ekonomista Milan Kovačević podsjeća da se do sada pokazalo da je MMF spreman da finansira i deficite javnih finansija, što je u Srbiji gorući problem, pa veruje da zato šanse za novi aranžman nisu male.
Kako da bar 2 milijarde deficit javnih financija isfinansiramo. To će biti naša želja. A sa druge strane, mislim da će monetarni fond insistirati na tome kako ćemo povećavanjem poreza sa smanjenjem javnih rashoda u dogledno vrijeme smanjivati zaduženost.
Neki od uslova zajmodavca nova vlast za sada je ispunila na papiru, a u fazi obećanja su i prvi rezultati. Uprkos surovoj realnosti i negativnim brojkama, Mlađan Dinkić, ministar finansija i privrede, veruje da će sprovođenjem predloženog programa Srbija usporiti na finansijskoj nizbrdici.
To je kao kada idete kolima, pa kad zakočite ne možete odmah stanete, nego klizate još neko vreme dok se auto ne zustavi. Ali je plan da kompletno zaustavimo rast javnog duga 2014. To je realni scenario.
Ekonomisti smatraju da je debakl prošlog sporazuma sa MMF-om, koji je nazvan aranžman iz predostrožnosti, dobar primjer kuda vodi loša ekonomska politika. Saša Đogović zaključuje da je novi aranžman sa MMF-om jednostavno neophodan.
Kako bismo dobili garanciju isprovođenja jedne stabilne ekonomske politike u ovoj zemlji, koja bi bila u stvari i zeleno svetlo za investitore da dođu na ovo tržište, jer bez toga teško da mi možemo izaći iz ove faze gdje se nalazimo u jednoj vrsti neformalnog bankrota.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dok vlada razmišlja kako da država preživi sa praznom kasom, isti problemi muče i većinu građana, tim pre što svaki odlazak u prodavnicu izaziva šok zbog povećanja cena osnovnih životnih namirnica, zabeležila Milena Kuzmanović.
U domaćoj trgovinskoj kući Europrom u Valjevu kažu da su ovih dana zasuti brojnim zahtevima nabavljača koji traže poskupljenje svojih proizvoda. Jelica Aleksić, komercijalista.
Pristiglo je dosta cenovnika ili samo najava o primjeni cenovnika. Nekoliko naših ključnih dobavljača primjenit će nove cenovnike ovih dana.
Trgovinske kuće i nemaju baš mnogo prostora da ublaže ova poskupljenja, kaže Jelica Aleksić.
Korekcije cijena koje su urađene do sad kod nas prilično su u velikom procentu. One se baziraju na rastu, znači, kursa dolara i eura. Tako da mi nismo u mogućnosti da tu išta spriječimo.
Građani Valjeva kažu da su zatečeni ovim poskupljenjima.
U najkraćem izgleda da je đavo došao po svoje. Dok su bili izbori, dok smo se birali i bavili se politikom i odlučivali ko će da nasledi prethodnu vladu i gunđali na sva usta protiv prethodne vlade, tad je sve mirovalo i sve bilo u redu. Sad mu jasno je da isplivavaju svi problemi, što je standardna procedura kad je Srbija u pitanju, jer se ta dešavanja ciklično ponavljaju iz godine u godinu. Zabrinjavajuće je u svakom slučaju najava svih poskupljenja, ali mislim da je generator svih problema generalno u Srbiji država i tu nema dileme. Čim se najavljaju poskupljenje cigareta i goriva, odnosno proizvoda koji su pod direktnom kontrolom države, onda je tu jasno da su ovi novi koji su došli na vas sagledali ogromne rupe u budžetu, gledaju kako će da ih napune, a čim oni to urade, onda i svi ostali naravno dobijaju krila u svojim zahtjevima za poskupljenjima.
Poskupilo je sve, od kućne hemije pa voće, povrće, mlečni proizvodi, sve.
Kako vi to komentarišete?
Pravo da vam kažem, više tu uopšte ne želim ni da slušam. Nadam se da će nam se povećati plate, pa da ćemo moći da ispratimo ta poskupljenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Nakon što je u centru Beograda ponovo pretučen gej mladić, jedan od organizatora Parade ponosa, Goran Miletić, ističe:
napad je očigledno veoma dobro organizovan. Ono što je posebno zabrinjava što i u ovoj situaciji, posle dva dana, mi nemamo uhvaćene napadače. Ono što takođe je zanimljivo, da niko sem poverenice za ravnopravnost građana se nije oglasio.
Stranke sa srpskim predznakom od Crnoj Gori sve podeljenije. Hrvatska književnica Ivana Simić Bodrožić imala je tek 11 godina kada je s majkom i bratom morala da napusti Vukovar. O promociji svoje knjige u Beogradu kaže:
zaista u početku nisam vjerovala da će do toga doći, međutim kad mi je došlo, onda mi se učinilo i shvatila sam nekako da je to zapravo jedini logičan korak dalje, jer jedno je pisati o nečemu što smo mi prošli ovdje, a drugo je otići na drugu stranu i onda pričati i pisati o tome i nekako proživjeti to i te druge strane.
Ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini je sve teža. Sedmogodišnji Safet i njegova majka Sanela Hrustić iz Tuzle jedva sastavljaju kraj s krajem.
Kad na večer kreneš babin i gladan, u ljubu da imam hrani, da imam drva, da imam dobu kuću. Najviše volim svoju mamu i kad ona plaće teško mi je, volio bi da joj mogu pomoći i da završim školu.
Na Lovćenu su se za vikend okupili umjetnici, teoretičari i mnogi drugi koji se u duhu Che Guevare protive sve većim društvenim nejednakostima. Muzičar Rambo Amadeus o novim bogatašima u Crnoj Gori:
možda će jednog dana neko od njih imati toliki brod da će da zače Boko Kotorski zaliv kad uđe. Tako će moći pješke da hoda po Boki preko svoga broda i da uopšte ne mora da plovi. Jel? Ili možda jednog dana će neko od njih da začepi Jadran čitav. Jel?
slobodnaevropa.org.
Najpre beležimo reakcije na zapanjujuće nasilje nad pripadnicima gej populacije ovog vikenda u Beogradu, manje od mjesec dana od zakazane parade ponosa u glavnom gradu Srbije, za koju još nema odgovora vlasti hoće li biti održana ili zabranjena kao prošle godine. Jedan mladić je sa teškim povredama stigao u bolnicu, drugi je uspeo da pobegne. Napadači nisu pronađeni, nađeno je samo oružje, mesarski nož. Igrom slučaja, noć kasnije u Podgorici je pretučena ekipa koja je snimala spot "Mi smo deo ekipe", a koji promoviše kulturu tolerancije, odnosno prava LGBT populacije. Ta nasilja potvrđuju da ovaj deo Balkana ima problem sa prihvatanjem različitosti. Prilog Branke Mihajlović.
Podsjetimo, u noći između petka i subote u jednom parku u centru Beograda 25-godišnjeg VM je zajedno sa još jednim mladićem, dok je prolazio kroz park na putu do obližnjeg gej kluba, napala grupa od 6 osoba starih između 16 i 20 godina. Jedan od gej aktivista, Goran Miletić:
po onome što za sada znamo, napad je očigledno veoma dobro organizovan. Potpuno je gotovo nevjerovatno da mladići koji su bili, dakle 6 mladića prema ovoj priči, budu sa hladnim oružjem, dakle ako je to zaista mesarski čekić, i oni znači sede u jednom parku na mjestu gdje uglavnom uvijek ima policije. Ono što je posebno zabrinjava što i u ovoj situaciji posle dva dana mi nemamo uhvaćene napadače. Ono što također je zanimljivo, da niko sem poverenice za ravnopravnost građana se nije oglasio.
Reditelj mlađe generacije Stevan Filipović, u čijem je opusu i film koji se bavi skinheadsima, za naš program govori o monstruoznom nasilju i još monstruoznijem odsustvu bilo kakve ozbiljne reakcije na taj događaj.
Sam način na koji su mediji propratili tu vest je po meni monstruozno. To kao da se nije desilo. Način na koji ljudi reaguju se nažalost vidi u onim komentarima na internetu, kao pa eto, dešava se svude, dešava se i u Americi, šta sad? I kaže, prebijaju i straight ljude. Pa da, ali niko ne prebija straight ljude zato što su straight.
Prošle godine nasilje nad LGBT populacijom je poraslo za trećinu u oči zakazane parade, kaže za naš program Lazar Pavlović iz Gay Straight Alliance, koja više ne učestvuje u pokušaju organizacije Parade ponosa.
Sudeći po ovome što se desilo sada za vikend, izgleda nam zapravo da država nije ništa strateški uradila da se suzbije nasilje koje postoji nad LGBT osobama. S jedne strane, i to nas jako brine, jer godinama se ponavlja i situacija, s druge strane čini nam se ni dolje ni za to i ništa ne razvijete po tom pitanju. Treće, stoga GES Italijansa na nekoliko dana uputiti jedan set mera vladi Srbije kojim će prosto predložiti načine i mere kojima treba suzbijati nasilje, dakle na duži stazi.
Goran Miletić međutim smatra da je potpuno neopravdano vezivati nasilje za pokušaj organizovanja parade ponosa. On smatra skandaloznim što država prepušta proceni policije da li dozvoliti ili ne paradu koja se organizuje širom sveta i koja se smatra osvojenom slobodom LGBT populacije.
I ono što nas sve šokira je da se u stvari parada ponosa vezuje za nasilje. Zaista je potpuno neprikladno od predstavnika vlasti da oni govore da će se ustavna prava odlučivati na nivou policije i bezbedonosnih struktura.
Jedan od poznatijih gej aktivista Boris Milićević, koji je u međuvremenu postao član Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića, objašnjava zašto je promenio mišljenje prema Prajdu.
Ja sam važan za nekog ko se najviše zalagao za taj Pride, razumete? Međutim, nakon ove 4 godine, razumete? Mi smo imali jedan Pride 2010. godine koji je bio onako, da kažem, jedna vrlo ružna slika i 3 neuspela pokušaja. Samo magarac može da nastavi da koristi tu strategiju za borbu za poboljšanje ljudskih prava.
U Beogradu je 2010. godine održana prva parada ponosa koju su pratili huliganski istupi. Prošle godine je otkazana jer je policija saopštila da ne može da garantuje bezbednost i tako priznala da su huligani jači od države. Čini se da u odnosu na prošlu godinu nema promjene stavova onih koji su na vlasti. Parada ponosa je vruć krompir, to je otkrio i potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, upitan nedavno kakav će biti stav države ove godine.
Ja shvatio sam da će to biti pitanje za svakog predstavnika vlasti, baš kao što nije bilo pitanje za prethodne predstavnike vlasti. Posao države je da obezbedi sigurnost, a da li će i kakve će procene bezbednosne situacije biti, o tome će se naravno odlučivati u skladu sa situacijom.
Vučić je dakle rekao nešto slično kao i njegov premijer, a prošlogodišnji ministar policije Ivica Dačić.
Hoćemo stabilan javni red i mir, nećemo nerede u Beogradu i krv u Beogradu. I tačka.
Stav prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa malo je verovatno da je promenjen.
Da je to odluka koju donosi gradonačelnika u nekim drugim gradovima sveta, dok se na gradonačelnik ne je bilo takve manifestacije.
Isto to samo drugim rečnikom, nismo sigurni da je u pravu što ga nazivam moravskim, mi bismo pre rekli prostačkim, saopštio je prošlogodišnji i ovogodišnji koalicioni partner partija na vlasti Dragan Marković Palma.
Ej političari, nemoj da se kurvate bre, isto mislite kao ja, ne smete da kažete.
Posle ovakvih poruka političara, zar je onda čudno što na pitanje da li misle da će moći da se održi parada ponosa za nešto manje od mjesec dana u Beogradu, reditelj Stevan Filipović kaže.
Pretpostavljam da neće moći, kaže, napravit će bezbednosnu procenu verovatno, pa će onda vidjeti šta je. A problem je u tome što država mora nedvosmisleno da pokaže da je jača od nasilnika. Sem ako država ne učestvuje onda na taj neki način u tom nasilju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku politička scena Crne Gore. Srpski nacionalni korpus u ovoj državi, koji prema poslednjem popisu čini oko 29% stanovnika, na predstojećim izborima nastupa politički razjedinjeniji nego ikada ranije. Koliko to zbunjuje njihove birače i umanjuje šanse za izborni uspjeh stranaka, čiji je cilj zaštita srpskih nacionalnih i političkih interesa u Crnoj Gori? Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Za razliku od prethodnih parlamentarnih izbora 2009. godine, kada se Nova srpska demokratija predstavljala kao ekskluzivni zaštitnik srpskih nacionalnih interesa, a prefiks prosrpska i dalje vezivao za najjaču opozicionu socijalističku narodnu partiju i manje partije koje su u svom nazivu nosile srpsku nacionalnu odrednicu, uoči predstojećih izbora došlo je do pregrupisavanja na tom dijelu crnogorske političke scene. Nova je postala dio Demokratskog fronta Miodraga Lekića, čiju okosnicu čini zajedno sa Pokretom za promjene. SMP, čiji je dio funkcionera pristupio Demokratskom frontu, balansira između nacionalne i građanske orijentacije, dok su se manje partije radikalnije nacionalne opcije udružile u srpsku slogu. Kakav zaključak izvlači politički analitičar, metodolog Miloš Bešić?
Srpski birački korpus će se rasuti na tri dela. To je Demokratski front, Socijalistička narodna partija i Srpska sloga, to je ova koalicija koja se nastala oko manjih, ali radikalnih srpskih partija. U ovom trenutku Demokratski front je iz te, da kažem, inicijalne faze izašao kao pobjednik, jer je tvorio pre svega, zahvaljujući medijima, jednu impresiju da se oni šire. S druge strane, Srpska narodna partija sada mora da se reorganizuje, pa je pitanje, dakle, na koji način će ona da odgovori frontu, i tu se vodi jedna unutrašnja bitka, koliko god oni bili ideološki prijatelji. Oni vode rat i bore se za isto biračko telo. I sa treće strane imate Srpsku slogu koja će radikalnim političkim diskursom pokušati da prikupi one glasače bilo fronta, bilo SNP-a koji imaju snažno srpsko osjećanje, a da ne mogu da se privole jednoj ili drugoj od ove dve opcije.
U isto vrijeme politički je aktivan Srpski nacionalni savjet kao nevladina organizacija. Sa današnje konferencije za novinare predsjednik tog savjeta Momčilo Vuksanović uputio je apel pro srpskim partijama da shvate u kakvoj se situaciji nalazi srpski narod u Crnoj Gori.
Potpuno je izvjesno da je srpskom narodu u Crnoj Gori potrebna jaka i stabilna građanska, ali i nacionalna socijalistička narodna partija, ali isto tako i srpska i druga srpska opozicija u Crnoj Gori. Kako vrijeme prolazi, sva zakonska regulativa i sva zakonska rješenja i ustavna rješenja donose se na štetu srpske nacionalne zajednice. I to je nešto što može dovesti da polako ili sigurno se kruni srpska nacionalna zajednica i uglavnom dolazi do ostvarivanja najvažnijeg projekta režima u Crnoj Gori, a to je asimilacija Srba u nacionalne Crnogorce.
U tom kontekstu Vuksanović je posebno optužio Demokratski front, kako je naglasio, cilj da pocrnogorči prosrpsku opoziciju i razvije socijalističku narodnu partiju. Kako na to reaguju u Demokratskom frontu? Porparol Nove, članice fronta, Jovan Vučurović imao je kratak komentar.
Nova srpska demokracija je jedina parlamentarna stranka srpskog naroda u Crnoj Gori i legitimni politički predstavnik našeg naroda. Potpuno je suvišno komentarisati takozvani Srpski nacionalni savjet koji je formiran kao čisto interesna grupacija koja je uz podršku vlasti je Srbe pokušala da prevede u nacionalnu manjinu, ali su Srbi prezreli jednu takvu politiku i njene predstavnike. Naravno, to što nemaju podršku srpskog naroda ne smeta ih da svoje djelovanje debelo naplaćuju, ali će se i time jednom baviti nadležni organi.
Na pitanje je koliko će pojavljivanje partija prosrpske provenijencije u više kolona i politička nadgornjavanja u izbornoj kampanji zbuniti srpsko glasačko tijelo i umanjiti njihove šanse za uspjeh na izborima 14. oktobra, analitičar Miloš Bešić odgovara.
Odnosi kvantitativni zapravo kažu sljedeću stvar. Srpsko biračko telo ima svoj vrlo definisan korpus glasova, vrlo je teško taj korpus da postojeće partije povećaju i ono što možemo očekivati jeste prelivanje fronta ka SMP-u do SMP-a ka Srpskoj slozi od u obrnutom pravcu. Dakle, jedni isti birači će se prelivati u sumi, suma sumarum. Taj procenat je vrlo, vrlo predvidljiv i dakle, to nikako ne ide šta god da se šala na štetu, tako da kažem, vladajuće partije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa posjećanje na ratne strahote iz 90-ih. Mlada hrvatska književnica Ivana Simić-Bodrožić imala je tek 11 godina kada je s majkom i bratom morala da napusti Vukovar. Otac joj je 1991. ostao na Ovčari i nikada ga više nisu vidjeli, niti pronašli. Upravo Vukovar godine prognanstava, predrasude, mržnja i oprost odredile su je kao književnicu. S njom je razgovarala Maja Nikolić.
Ivana, iako mladi, danas ste ipak istaknuta hrvatska književnica. Posebno je značajna vaša prošlost koja vas je i odredila. Vukovarka ste. Vaša sudbina, djevojčica od 11 godina koja oca ostavlja na Ovčari i više nikad ga ne pronađe. Jeste li uopće odrasli?
Naravno da se ti mijenjaš i odrastaš i da se odnos prema svemu tome mijenja, međutim sve si to ti, ti si ono dijete i ona djevojka ili djevojčica, to ostaje negdje duboko zakopano u tebi i vjerojatno kada si pisac onda to po potrebi izlačiš van da bi ispričao nešto do čega ti je stalo. Mislim da tko god proživi bilo kakvu sudbinu uvijek crpi inspiraciju iz sebe, iz svog djetinjstva, iz zapravo svih onih impulsa koje je u životu pokupio.
Iako vas Vukovar vodi u vašem pisanju i životu, ipak ne volite tamo otići. Zašto osjećate toliki pritisak?
Zato što sam ja od tamo otišla na jedan neprirodan način koji je mnogo ljudi na prostoru ove regije osjetilo. Pogotovo zato što ja tamo ne živim već 20 godina i onda naravno da postoji taj Vukovar koji je neko mjesto u meni, u mojoj glavi, nešto što je što je dio mene i čini mi se da najčešće kad idem tamo tražim nešto to svoje što zapravo možda više nema toliko veze s tim gradom, ali naravno ima veze sa mnom, tako da su emocije uvijek na neki način pomiješane.
Ivana, ovdje u Tuzli žene Srebrenice svakog 11. u mjesecu prosvjeduju da se tamošnji genocid više nikada nikome ne ponovi. I tako evo već 17 godina. Majke iz Vukovara više od 20 godina od hrvatskih političara traže da se počne raditi na pronalasku nestalih na Ovčari. S druge strane, političari umjesto toga govore samo o pomirenju. Kako vi to kao žrtva Vukovara doživljavate?
Jako je puno formalnosti u toj priči i jako malo je zapravo pogotovo od ljudi koji su na nekim pozicijama koji bi mogli utjecati na stvarne promjene u društvu, na recimo pronalazak nestalih, na nekakve bitne stvari, to su njima naprosto valute postale, razgovori o nestalima, razgovori o pomirenju, razgovori o prošlosti i to, znači postoje dvije razine, postoji ta jedna politička koja je to samo floskula i postoji ta jedna stvarna razina gdje se nalaze ti stvarni ljudi i povezanost između te dvije razine ne postoji zapravo, jer mislim da to ljudima ništa ne znači, niti se konkretno ništa u njihovim životima mijenja. Jer od tih nekakvih formalnih isprika mislim da niko nema ništa, nego se ljudi mogu samo osjećati još više iziritirano, još više na nekakvim suprotstavljenim stranama.
Negdje sam pročitala da ste izjavili da će se Vukovar možda promijeniti tek nekim novim generacijama koje dolaze. Evo konkretno, što vi svojoj djeci, a imate ih dvoje, govorite o Vukovaru? Samo ono što ste vi tamo doživjeli s 11 godina ili ipak govorite o Vukovaru kao gradu vašeg djetinjstva?
Tu treba nekako biti jako valjda spretan i pametan, pa onda uspjeti djeci posredovati neku njihovu prošlost, odnosno prošlost njihove obitelji, a opet s druge strane sačuvati ih od nekakvog animoziteta i nekakve nelagode prema ljudima koji dolaze uvjetno rečeno sa te druge strane. Tako da ja se trudim razgovarati s njima o tome, ali uvijek o svemu kad razgovaramo trudim se naglašavati to da ne mogu nikada promatrati sve ljude pod jednim nazivnikom i da upravo iz toga proizlazi iz te generalizacije. Proizlazi to da ti možeš nekoga učiniti nečovjekom i svrstati ga samo pod Hrvata, Srbina, Muslimana ili bilo koju drugu naciju ili vjeroispovijest.
Kada je vaš roman Hotel Zagorje u kojem opisujete sebe kao djevojčicu koja je doživjela ratne strahote tek objavljen, niste ni sanjali da bi on mogao biti promoviran i u Beogradu. Ipak nedugo poslije shvatili ste da je to logičan slijed i otišli ste u Beograd.
Zaista u početku nisam vjerovala da će do toga doći, međutim kad mi je došlo onda mi se učinilo i shvatila sam nekako da je to zapravo jedini logičan korak dalje, jer jedno je pisati o nečemu što smo mi prošli ovdje, a drugo je otići na drugu stranu i onda pričati i pisati o tome i nekako proživjeti to i s te druge strane. Dakle, a onda dalje i biti spreman čut sve ono što se događalo svih ovih godina i Srbima u Hrvatskoj i što se događalo što mi nismo znali ili nismo htjeli znati, da bi se stvorila nekakva kompletnija slika oko cijelog tvog života i oko svih tih sudbina koje su zapravo pogođene. Tako da meni je bilo jako važno otići u Beograd i napraviti promociju knjige tamo i jako mi je drago da sam to napravila, mada je bilo nekih ljudi i s jedne i s druge strane koji su u tome vidjeli nešto problematično, ali kažem, evo, meni se čini da je to logičan sljedeći korak i kada govorimo o traumi i kada govorimo o pomirenju i u svim tim stvarima naprosto treba prelaziti te granice da bi konačno došlo do nekakve normalizacije u društvu.
Hrvatska književnica Ivana Simić-Bodružić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja dokumenata dana o sve težoj ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini i skupu na Lovćenu u duhu Che Guevare. Prema podacima Direkcije za ekonomsko planiranje BiH o kretanju makroekonomskih pokazatelja za prvi 7 mjeseci, broj nezaposlenih je 542.000, a plate u julu su bile manje nego na početku godine. Za jesen se najavljuju nova poskupljanja namirnica i komunalija, a životni standard građana je sve gori. Zabeležila Aida Đugum.
Počela je školska godina, vrijeme je zimnice, prikupljanja ogrijeva. Sve što će ove godine, kao nijedne do sada, zabrinuti građane Bosne i Hercegovine i otjerati ih u još veću oskudicu. Roditelji su na velikim mukama. Za jednog đaka, samo za školsku opremu, treba oko 150 eura. A mnogo je roditelja koji to ne mogu svoje djeci priuštiti. U sličnoj situaciji je Sanela Hrustić iz Tuzle. Kao nezaposlena, samohrana majka, ne može sinu Safetu kupiti ni ono najosnovnije – hranu. Preživljavaju od jednog obroka iz narodne kuhinje. Sedmogodišnji Safet često ostane gladan.
Kad na veći kreniš babinim gladan, ulju gdje imam hrani, gdje imam drva, da imam dobru kuću, ja najviše volim svoju mamu i kad ona plaće teško mi je, volio bi da joj mogu pomoći da završim školu.
Safet voli školu i bez obzira na neimaštinu, odličan je đak, kaže njegova majka Sanela.
Lijepo uči, pa samo imam tri sveske, jednu tapirnica i jedna olovka i ona tašna, ništa više. Ovo gadaroba što na njemu to ide u školu, još jednima gadaroba se presvučete i patke tu podrate bio. Meni duša me boli za njim, djeca jedu, on gore to, a djeca sva obučena, jučer djeca uze sebi knjige, pokazuju njemu knjigu, on viće, mama, hoćeš i ti mene uzeti, ko sine, ja nemam dok te uzeti knjige.
Pa i oni koji rade već godinama plaću odvajaju samo za hranu i režije. Berka Bibić radi u prosvjeti i školuje troje djece. Kaže da zbog ovakvih cijena građani samo životare.
Iz godine u godine rastu cijene. Svima plata ostaje ili ostaje ista, ali hvala Bog kad je neko ima uopšte. Pa sada kažem da je sada ova suša nešto izazvala poskupljenje. Nisam sigurna da li je baš suša, ali nam glavnom ta suša dobro dođe. Možda da se pravdamo kao neko opravdanje za krizu i tako.
Cijene na pijacama su i dalje visoke, a i sami prodavači smatraju da je voće i povrće za ova doba godine preskupo.
Šta kažete, da su skuplji proizvodi?
Jesu. Jesu za današnji standard, za današnju platu, i za radnika, i za penzionera, jesu skuplji. A suša ove godine poremetila čitav život seljaku. Čitav život. Gdje god je u strani, malo sve suho sad. Voće svo spada. Od voća nema ništa.
Nisu li nimalo visoke onaj, kakva je godina, ovo je, ali narodu koji nema sa 300 maraka, 300 penzije, sve skupi, a onome koji proizvodi još je jeftiniji.
BiH poljoprivrednici ne pamte težu godinu. Omer Čelebić iz Visokog još uvijek nije zbrojio štetu nakon oštre zime i vrelog ljeta.
Imamo velike štete na svim sadnicama, znači u prinosima, recimo jagoda je skoro uništena sva, krompir je totalna šteta. Tu nemamo ništa. Papriku opet održavamo vodom, koliko toliko, ali sad čitava ta proizvodnja košta bruku para.
Upravo zbog vremenskih nepogoda građani mogu očekivati i više cijene poljoprivrednih proizvoda na pijacama, kaže direktor zemljoradničke zadruge BIOS Nermin Kadrić.
Kad posmatramo poljoprivrednike koji proizvode na otvorenom polju, možemo slobodno reći da je preko 50% umanjen prinos, što smanjenim prinosom, što uništenjem i oštećenjem već izraslih plodova. Kad posmatramo globalno tržište, naravno da je to dovelo do drastičnog poskupljenja tih roba na tržištu. Generalno ove godine nemamo dovoljne količine roba, znači povrća prvenstveno, i zbog toga je neminovan rast cijena.
Prema podacima Eurostata, Europskog statističkog zavoda, životni standard građana Bosne i Hercegovine najlošiji je u regionu. No građanima nisu potrebni statistički podaci kako bi uvidjeli da se iz godine u godinu sve lošije živi, ali i da je BiH vlasti ništa ne čine da to promijene. Prema mišljenju analitičara Žarka Papića, zbog ovakvog odnosa vlasti, BiH građani se ne mogu nadati boljem sutra.
Veoma je važno razumjeti da sad djeluju neki dodatni faktori za pogoršavanje situacije, ali oni nisu najvažniji. Govorimo o suši, govorimo o činjenici da će trgovina, izvoz, uvoz, posebno poljoprivrednih proizvoda kad Hrvatska uđe u Europsku uniju se suočiti s novim problemima. Osnovni razlozi su odsustvo bilo kakve antikrizne, ozbiljne ekonomske politike i strategije u Bosni i Hercegovini. Osnovni razlozi su potpuno nekompetentno i nezainteresovano političko liderstvo koje je u 2 godine pokazalo neverovatnu efikasnost u proizvodnji krize i političkog haosa. Dakle, u situaciji koja objektivno vodi pogoršavanju, vi nemate ni jedan potez koji bi pokušao to da ublaži, spriječi ili promijeni trend.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog vikenda Padine Lovćena okupile su mlade ljude iz regiona, ali i one starije vitalnog duha i tela, te poznate umjetnike, teoretičare, filozofe, koji su inspirisani simbolom otpora Che Guevarom tražili odgovore na krizu duha današnjice, bunili se protiv nepravedne raspodjele društvenog bogatstva i sve izraženije surovosti kapitalizma. Teatarski ambijentalni performans crnogorskog reditelja Slobodana Milatovića najavljen je i za narednu godinu. Više pojedinosti Olivera Nikolić.
Zvuk trube pozvao učesnike kampanji, preko 100 uglavnom iz Crne Gore, ali regiona, na akciju. Redom vojno-gerilska obuka, vojnički pasulj, popodnevna dremka, a onda ključni dio kampa, moralno-politička obuka. O ljevici, desnici, slobodi, anarhizmu, ličnom i kolektivnom govorili su poznati umjetnici, dramski pisci, teoretičari, filozofi iz regiona. Lični integritet naspram nameta nacionalnog okvir je bio za hrvatskog teologa i novinara Draga Pilsela. Iskustvo 90-ih na ovim prostorima uvelo je kleptokratske i mafijaške strukture u legalni demokratski prostor i mi živimo u stanju bijede i nesreće. Pilselova je dijagnoza sadašnjeg trenutka. U potrebi za ličnom, ali i društvenom srećom, Pilsel postavlja brojna pitanja i dileme.
Što je vama osobno ukradeno? Za čim najviše žudite? Što sebi želite? Da li među nama ima dovoljno heroja? Da li među nama ima dovoljno kapaciteta ljubavi, sebedarja, altruizma i snage za nekakav cjeloviti humani život? Ima li među vama heroja? Što su vam ukrali? Što si želite? Kako sebi definirate sreću?
Ovaj čovjek impresivne biografije, rođen i odrastao prošlog vijeka u totalitarnoj Argentini prije revolucije, kao dijete ustaškog migranta, izborom koji živi daje odgovor na dilemu, lično ili kolektivno.
Ja sam svoju sreću definirao tako što sam odbacio nacionalizam i što svoj integritet kao osoba nalazim u univerzalnom shvaćanju bratstva.
Na traume 90-ih i bratoubilički rat osvrnuo se i muzičar Rambo Amadeus.
Uglavnom su klerikalne snage vezane, širile priču o jednoj naciji, dominantnoj na toj teritoriji, i vezale se sa lokalnom crkvom. Ta sprega zapravo jednog nejakog pripadnika radničke klase dovodila da ga grize savjest, da mu se čini da je kriv, ili zato što je rođen u miješanom braku, ili zato što je radnik, pa ga je sramota, na primjer, što je radnik i što ima platu 200 eura i vrlo je snishodljiv prema onom koji je zapravo izvršio kontrarevoluciju, koji sada se baškari, posjeduje društvenu imovinu, a mi ga nazivamo uspješnim biznisom.
Sebi svojstvenom ironijom, Rambo stvari dalje seli na lokalni nivo Crne Gore i kontrastom zarada naspram ogromne imovine pojedinih političara dokazuje tezu o ratu u službi preraspodjele društvenog bogatstva.
Evo, ja neću da nabrajam imena, nije u redu, ali vi imate čak i na crnogorskoj političkoj sceni, imate ljudi koji ima platu 2-3 hiljade, ja ne znam koliko imaju platu kao političari, međutim ima recimo jedan, ima vlasnike broda koji je toliko veliki da taj brod čak mora da ima i svog kapetana koji je na plati. Možda će jednog dana neko od njih imati toliki brod da će da začek Bokokotorski zaliv kad uđe, tako da će moći pješke da hoda po Boki preko svoga broda i da uopšte ne mora da plovi, jel? Ili možda jednog dana će neko od njih da začepi Jadran čitav, jel?
Uz pjesmu Okolo ogorske vatre polemisalo se o postavljenim dilemama. Nastajale su i nove kreacije. Ekološki osvješćeno, svoje viđenje današnjice izrepovao nam je Haris iz Bara.
Pregrađujemo rijeke da bi upalili kompjuter, izlivamo naftu jer vozili bi skuter, a kolektivno trovanje zaboravili smo malo, ozona našeg dragog vrlo malo je ostalo, uve zraci prže kožu, vidjet ćeš još malo kad se od raka kože bude svaki sekund umiralo, da, da, ne sjecite nam šume, ne sušite nam mora, ništa se ne mora, tvrda zemljina je kora, ne ispuštajte dim, ne cijepajte atome, dajte malo prirodi, a ne džepu svome, alo, alo, pitke vode ima malo, ajmo prst na čelo da vidimo do čega nam je stalo.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.